Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slova: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. Dnes hovorí Ela Tolstová aj o tom, že...
A mnohí z nich to podľa mňa často nechápali a bolo to ako keby také podceňované, že som mala niekedy pocit, ako keby ma vnímali, že sa tak flákam. A ja som teda nebola úplne najlepší študent, pretože som mala aj nejaké problémy s učením, mala som dyslexiu a dysortografiu, teda mám. A preto mi aj to učenie išlo ťažšie. A vlastne ešte keď sa to spojilo s tým, že som vlastne chodila po tých rôznych akože akciách a stále som bola vonku, stále som niečo organizovala, stále som sa zapájala do nejakých takýchto iniciatív, tak to bolo vlastne vnímané, že ja na tú školu kašlem a že som ako keby nejaká voľnomyšlienkarka, ktorá iba sníva.
Ela Tolstová je speváčka a skladateľka. Hudbu začala komponovať už ako 16-ročná, v 17 založila kapelu Tolstoys. Ich debutový album Botanika získal ocenenie debut roka na Radiohead Awards 2017. Kapela za krátke obdobie svojho pôsobenia zaznamenala mimoriadny úspech. Napriek tomu sa Ela stretla s postojom, kedy jej nadšenie pred umenie a hudbu ľudia podceňovali a niektorí jej učitelia ho dokonca označovali za flákanie. Sama hovorí, že byť umelkyňou vyžaduje tvrdú prácu, ale tiež to, že robiť umenie má zmysel. Momentálne sa pripravuje na štúdium kompozície populárnej hudby na prestížnej škole v Berlíne a s kapelou chystá druhý štúdiový album Mirror Me. Dnešný podcast vznikal cez telefónnu linku, preto prosím, ospravedlňte kvalitu zvuku. Ako odmenu vám v exkluzívnej predpremiére v závere podcastu ponúkam nový single Ely a kapely Tolstoys s názvom Describe My Name. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o volaniach a povolaniach, odvahe a krokoch do neznáma a o tom, že umenie a kultúra nás nielen spájajú, ale aj definujú to, kým sme ako ľudia, v priestore aj v čase. Aké to bolo, keď si spomínaš na svoju strednú školu, to tvoje vnútorné volanie, o ktorom si hovorila, že vždy si chcela byť speváčkou, vždy si chcela robiť hudbu, stretlo sa to s pochopením tvojho okolia a najmä teda učiteľov a učiteliek? To ma zaujíma.
No vlastne toto, ako hovoríš, volanie, ja som cítila v veľmi, veľmi skorom veku a ja som tak nejak vždy vedela, že by som chcela byť spevačkou, možno aj kvôli tomu, v akom som vyrastla. V prostredí moje obidvaja rodičia vlastne pracujú v kultúre a aj starí rodičia pracujú v kultúre, takže som bola tak obklopená týmito ľuďmi a vždy som mala také nejaké smerovanie k tomu umeniu. Aj som k tomu bola vedená. Samozrejme, asi ak by som si vybrala hocičo iné, tak by to bolo podporené, ale ja som tak cítila, že by som chcela byť spevačkou, ale vlastne keď som bola malá a keď sa ma na to ľudia pýtali, tak naozaj keď som to niekomu povedala, tak to vyznievalo tak veľmi snovo, ako by som povedala, že chcem byť princeznou. A vlastne potom na tej strednej škole ja som sa naozaj o tú kultúru veľmi zaujímala úplne od začiatku a okrem toho, že som teda navštevovala nejaké základné umelecké školy a tak som veľmi skoro začala robiť dobrovoľníctvo a začala som aj pracovať na rôznych akciách, napríklad na Dobrom trhu alebo na festivale Bratislava Design Week a tým pádom, že som mala aj veľmi rada rôzne druhy umenia a teda aj tú hudbu, tak som ako keby stále sa hýbala v tom umeleckom prostredí a na tej umeleckej scéne a poznala som rôznych umelcov a vždy som bola vonku na nejakých akciách a vlastne všetok voľný čas som trávila tým, že som sa nejak ponárala do toho umeleckého diania. No a v škole to bolo vnímané niekedy tak zvláštne. Samozrejme, niektorí učitelia možno to videli od začiatku, že ma to baví a že sa v tom aj viem hýbať, tak to podporili, ale mnohí z nich to podľa mňa často nechápali a bolo to ako keby také podceňované, že som mala niekedy pocit, ako keby ma vnímali, že sa tak flákam. Ja som teda nebola úplne najlepší študent, pretože som mala aj nejaké problémy s učením, mala som dyslexiu a dysortografiu, teda mám. A preto mi aj to učenie išlo ťažšie. A vlastne ešte keď sa to spojilo s tým, že som vlastne chodila po tých rôznych akože akciách a stále som bola vonku, stále som niečo organizovala, stále som sa zapájala do nejakých takýchto iniciatív, tak to bolo vlastne vnímané, že ja na tú školu kašlem a že som ako keby nejaká voľnomyšlienkarka, ktorá iba sníva a ktorá chce robiť to umenie a potom som to aj pociťovala rôznymi formami, napríklad ako keby no v skratke, raz som dostala aj od niektorej učiteľky proste odporúčanie, že by som mala ísť na umeleckú vysokú školu, pretože je to ľahké a vlastne mi tak naznačila, že naviac nemám. Čo ma celkom vtedy šokovalo, pretože som nebola zvyknutá na tento pohľad, že umenie je niečo menej, keďže celá moja rodina sa umeniu venovala profesionálne a bolo to pre mňa proste povolanie ako každé iné a nikdy som nemala teda pocit, že moji rodičia, ktorí v kultúre pracujú, by nejak pracovali menej, alebo že by ich práca nebola hodnotná, práve naopak. A práve preto ma toto naozaj vtedy vyviedlo z miery, ale ako keby vôbec ma to nejako nezostavilo, pretože ja som cítila, že to umenie je povolanie ako každé iné a veľmi ma to ťahalo, ale zároveň si myslím, že ako nebolo správne, ani momentálne nie je správne, ak niekto niekomu povie, že na niečo nemá, pretože za to, že sa človek venuje umeniu, to neznamená, že nemá aj na to ísť študovať medicínu alebo nejaké iné povolanie.
Čo pri tvorbe prežívaš, povedzme, alebo kde nastáva ten moment, kedy to, čo žiješ, sa vnútorne v tebe pretransformuje do piesne. Aký je to pocit, aký je to proces? Dá sa to vôbec opísať?
Ono sa to niekedy úplne nedá opísať a podľa mňa aj každý umelec to má inak, ale myslím si, že každý umelec sa snaží nejako definovať dobu, v ktorej žije a zaznamenávať to, čo žije, zaznamená svoje pocity. A práve u mňa to vždy bolo akože veľmi také intuitívne a možno aj v tom je to povolanie náročné, že ako umelec vlastne keď tvorí, tak nad tým rozmýšľa non-stop, že nie je to práca, ktorá by trvala od 8 ráno do 4 po obede, ale ten umelec sa do toho svojho diela alebo do toho, čo práve tvorí, ponára celým svojim ja. A snaží sa opísať to, čo žije. A častokrát ako keby nemá nejaké záruky, že uspeje. Nevie, že či to jeho umenie naozaj bude dobré. Podľa mňa každý umelec, aj tí najväčší umelci sa podľa mňa asi stále spýtujú pri každej jednej piesni, pri každom jednom obraze, pri každej jednej soche, ktorú vytvoria, či je to hodné, či je to dobré, či je to ako, či ten proces robí správne a práve ako keby tento vnútorný konflikt, ktorý umelec sám v sebe prežíva, je jednou neistotou. Ďalšou je, že to finančné zázemie možno nie je vždy tiež isté a je to vždy takou otázkou, napríklad ako pre mňa financie alebo nejaké peniaze nikdy nehrali rolu a neboli nikdy mojou prioritou, ale som si vedoma toho, že ako umelec na voľnej nohe možno nikdy nedostanem hypotéku. A tiež ako keby tá nestálosť v tom, že to umenie častokrát umelca ťahá aj za hranice, ťahá ho, možno ponúka mu nejaké príležitosti, za ktorými sa častokrát umelec vzťahuje potom a vlastne tá nestálosť je ako keby veľmi náročná a nechať sa viesť tým umením je celkom ťažké, ale zároveň je to naozaj krásne, pretože to umenie ponúka obrovskú voľnosť a ako keby nekonečný pocit toho, že človek môže snívať a môže mať v niečom takú detskú naivitu, krásnu predstavu o svete a môže jej veriť. A dokým jej verí a vládze to ťahať, ja si myslím, že to vždy dáva zmysel. A myslím, že najdôležitejšie v tom procese je veriť tomu svojmu umeniu. A aj keď sa stretáva asi pri každom tom diele s nejakými prekážkami a s tými neistotami a vysporadúva sa umelec s kritikou a tak ďalej, tak si myslím, že stále hľadať a obnovovať tú vieru v to, že to, čo robím, má zmysel, je asi to najpodstatnejšie.
Aké ťažké alebo aké náročné je v tých pochybnostiach, o ktorých rozprávaš, vydržať, vlastne udržať tie prirodzené pochybnosti a možno zniesť kritiku, ktorá nemusí byť vždy oprávnená a asi jedna vec je nejaká odborná kritika alebo kritika z tej hudobnej obce a od ľudí, ktorých povedzme sama rešpektuješ a vážiš si ich a nejaká kritika, ktorá príde ani nie, že kritika, ale skôr taký, že hejt a také naozaj, že nenávistné alebo neprajné prejavy. A kde máš tú odvahu alebo tú proste tú silu napriek neprajnosti, napriek všetkým takým negatívnejším okolnostiam proste vydržať a dôverovať si. To je to, čo si povedal, že teda veriť tomu, čo robím. Aké ťažké to je, alebo kde sa to v tebe bije, stretáva tieto dve polohy?
Ja si myslím, že príjmať kritiku je určite veľmi podstatné a myslím, že to je to, čo umelca častokrát posúva, ale zároveň je podstatné aj sa voči nej nejakým spôsobom vedieť obrniť a vedieť ako keby stále rozmýšľať nad tým, že predsa to umenie je to najviac podstatné a to, čo tvorím a to, čo sa snažím vytvoriť je to, v čom mám hľadať ten zmysel. A treba sa podľa mňa sústrediť proste na to dielo a na tú tvorbu. A ako keby netreba sa podľa mňa príliš zamýšľať nad tým, čo si myslia druhý. Je dobré mať nejakú reflexiu a vnímať ju, ale zároveň tam je podľa mňa najpodstatnejšie zachovať tú autentickosť, úprimnosť a to, že byť sám sebou v tom umení. A naozaj prejavovať to, čo ja cítim a nenechať sa ovplyvňovať príliš tým okolím, pretože potom sa to umenie začína okresávať a potom prichádza práve to, že častokrát, keď umelec robí v niečom kompromisy podľa toho, ako by ste predstavovali iní, tak už prestáva byť s tým možno on spokojný. Takže myslím, že sa treba nechať viesť tým vnútorným hlasom v tomto.
Kde cítiš odvahu na to si povedať, že áno, chcem to robiť takto, proste idem študovať tú hudbu, idem študovať kompozíciu, idem do Berlína. Kde to v tebe je?
Podľa mňa určite veľkým faktorom je to, že môj otcino napríklad je operný spevák a to, že som videla, že sa takto dá fungovať, že sa dá byť umelcom a že sa dá prežiť, možno aj to je jedna z tých vecí, prečo si myslím, že sa to dá robiť. Divák si možno predstaví, že vidí toho umelca na pódiu a že to je vlastne všetko to, čo on robí. Že skladá pesničky a spieva a dáva ten zážitok.
A nie je to tak?
Ale No práve to nie je tak, pretože ten umelec na začiatku a častokrát aj oveľa neskôr, ako aj tí umelci, ktorých možno vidíme, ktorí už sú úspešní, tak si myslím, že stále riešia aj veci ako práve ako keby to kreatívne dianie, spolupracujú s rôznymi ďalšími umelcami, ako filmármi, fotografmi, tvoria ten celý koncept okolo toho. Nie je to len tvorba hudby, ale zároveň tvorba vizuálov. Umelci častokrát si musia písať granty, aby vlastne mohli pracovať, aby mali čas na to robiť to umelecké povolanie. Momentálne ja som sa dostala napríklad do bodu, keď to vnímam, akože je to naozaj pre mňa full-time job, častokrát nadčasný a venujem tomu veľmi veľa času. A nie je to len tak, že si občas poviem, že idem si napísať pesničku a potom si ju nahrám a potom ju zahrám raz, dvakrát, päťkrát, desaťkrát na koncerte, ale naozaj je tam tá každodenná práca a myslím si, že práve tá vytrvalosť je v tomto povolaní veľmi dôležitá. Možno prvýkrát, keď som si tak naozaj povedala, že už si musím založiť kapelu a musím sa do toho pustiť naplno, bolo, keď som bola úplne prvýkrát na festivale Pohoda a išla som na koncert Kiasmus. To je vlastne projekt môjho obľúbeného skladateľa Olafura Arnalca a ešte jeho kolegu, ktorého som zabudla meno. Ale vlastne na tom koncerte som bola v dave ľudí, ale mala som pocit, že som tam úplne sama, pretože tí umelci, ktorí boli na pódiu, mi dávali obrovský zážitok. A videla som, ako z toho majú radosť, že ho môžu dávať ďalej a že tú ich hudbu môžu ukazovať ľuďom. A mňa to vtedy tak zobralo, že som sa na tom koncerte rozplakala a povedala som si, že presne túto radosť chcem ja raz dávať ďalej.
Pýtam sa na teba samu. V tom momente, keď si šla prvýkrát stáť na pódium Pohody, na ktorej si ty predtým stála tam ako diváčka. Zaujíma ma to z pohľadu nie toho, čo to býva za každým, ale aké to bolo prvý raz.
To je ťažká otázka. Musím si na to trochu rozpomenúť, ale myslím, že to bolo tak trochu neuveriteľné, lebo my sme sa na tú Pohodu dostali tak trošku náhodou, že Mišo Kaščák nás počul vlastne v rádiu a akurát prišiel oznámiť prvé meno Pohody a zrazu povedal, že pozýva aj nás, aby sme sa tam zahrali. A to sme naozaj boli v úplných začiatkoch, že sme ani nemali vydaný prvý album. A keď sa to naozaj stalo, že sme tam hrali, to bolo... Bol to úžasný pocit. A predtým... Možno som tomu tak trochu neverila. Možno som stále cítila aj tú pochybnosť, že čo tu vlastne robím, že sa to deje, hej, že a no pre mňa to bolo akože veľký, veľký krok a práve to, že Michal nám vtedy prejavil tú dôveru ako úplne mladej kapele, mi dodávalo strašnú silu. A práve to si myslím, že je ako veľmi podstatné podporovať tých mladých umelcov, aj keď sa možno ešte hľadajú, aj keď sú v začiatkoch, aj keď tá hudba ich ešte není dokonalá a nemajú za sebou 30 rokov praxe a to počuť. Ale dávať im tie príležitosti a podporovať to, že sa nové umenie bude ďalej tvoriť, je podľa mňa úplne úžasné. A ja som za to vďačná naozaj všetkým ľuďom, ktorí toto vo mne ako keby vyvíjali, lebo naozaj to bol proces, ako som hovorila. Na začiatku som robila na tom dobrom trhu. Ja som tam prišla ako 15-ročné decko za hlavnou organizátorkou Ilah van Oyen, čo založila dobrý trh a povedala som jej, že dneska som tu bola dobrovoľničiť a že veľmi sa mi to páčilo, ale že ja by som tu chcela niečo organizovať. A ona mi povedala, že dobre. A dala mi tú dôveru. A zrazu som chodila na porady každý týždeň počas mojej strednej školy s 30-ročnými ľuďmi. A oni počúvali moje názory a ako keby brali moje nápady a brali ma ako rovnocenného človeka. A myslím, že to, že som mala to šťastie sa stretnúť naozaj s takýmito úžasnými ľuďmi, ako bola Ilach, ako bola neskôr Ľubica Hustá z Bratislava Design Week, potom ako bol Mišo Kaščák, ako bol Martin z Rana na FM-ku Ego, ktorý prvýkrát zahral našu pesničku v rádiu, a to, že ako mladým umelcom sa nám naozaj dostávala táto dôvera, tak to si myslím, že vďaka tomu tu aj sme. A vlastne môjim veľkým snom je toto aj posúvať nejako ďalej. A vždy, keď mi nejaký mladý umelec napíše, nejaká mladá kapela, či si nevypočujem pesničku, tak vždy to spravím, pretože ma to zaujíma, pretože viem, že podporovať mladé umenie je strašne dôležité a že sa z toho raz môže stať niečo úplne úžasné a veľké, len na začiatku to chcú tú podporu.
Cítila sa niekedy pochybnosť, alebo možno, že to je ešte skoro, možno, že to príde, ale mám takú predstavu a teda ako hovoria o tom viacerí umelci, že sa dostávajú aj do období tvorivých kríz, teda takých období, kedy tá inšpirácia naozaj neprichádza v takom množstve alebo možno kvalite, ako by si predstavovali. Čo v takých časoch robíš na udržanie nejakej takej mentálnej odolnosti, na to, aby si v sebe udržala húževnatosť umelkyne? Máš nejaké taktiky na to, alebo proste nechávaš to tak, alebo čo robíš na to udržanie dôvery v samu seba?
Áno, veľakrát som sa s týmto stretla, že som mala pocit, že tá inšpirácia tu nie je a že som s tým nejako možno bojovala, hlavne možno aj preto, že ja som do toho skočila veľmi veľmi rýchlo a začala som proste písať pesničky a robila som to veľmi intuitívne, nemala som ako neriadila som sa veľmi podľa nejakej hudobnej teórie alebo tak, ale proste tie pesničky som robila veľmi podľa toho, čo som cítila a podľa ucha proste. A potom po tom albume prišlo takéto obdobie, že som rozmýšľala nad tým, že a čo teraz a tak, a potom som prišla na to, že na toto je jediný liek, a to spraviť si v tom nejakú rutinu. Spraviť z toho naozaj to povolanie. A vstať každý deň a proste si sadnúť a písať. A robiť to pravidelne. Vytvoriť si v tom pravidelnosť a nejaký režim. A naozaj si myslím, že keď nad niečím sedíme a strávime nad tým veľa času, tak tá inšpirácia príde. Presne toto som ako keby si všimla aj na rôznych umelcov, ktorých ja možno obdivujem, že oni si v tom vytvorili tú rutinu a že a rutinu nie je v gomslova zmysle, ale proste, že pochopili, že je to ich povolanie a naozaj sa tomu venujú a 3 hodiny denne alebo 5 hodín denne iba píšu hudbu a snažia sa o to. A myslím si, že toto je ako keby tá cesta, ako sa v tom nestratiť, ako sa nezačať podceňovať, že teraz nemám inšpiráciu a už nenapíšem nikdy nič lepšie. A presne tieto myšlienky prichádzajú, keď nič nerobíme, podľa mňa. A keď tak trošku stagnujeme a potom rozmýšľame, potom aj príliš veľa času možno rozmýšľať nad tým, že ako by sme to mohli robiť lepšie a čo by sa ešte dalo a že sa to vlastne nedá. Všetky tieto akože pochybnosti potom prichádzajú. Ale práve keď sa za to naozaj sadneme a aktívne to riešime, tak myslím, že není iný smer, iba sa ďalej posúvať.
Vy vlastne teraz vydávate ten nový album a mňa tak veľmi zaujalo to, že to idete urobiť veľmi netradične. Tak skús mi povedať, že ako a prečo?
No určite veľkým faktorom bolo to, že my sme ten album už dokončili vlastne na konci minulého roku. A zrazu prišiel ten pocit, že sme na tom albume naozaj robili veľmi dlhú dobu a že sme nad tým strávili veľa času, dali sme do neho veľa emócií a energie a proste bol to taký pre nás veľmi obrovský projekt a nechceli sme to nejako úplne hľadať a vlastne rozhodli sme sa, že veľmi radi by sme počkali, kým budeme môcť opäť koncertovať a kým budeme môcť zase dať ten zážitok aj naživo ľuďom a chceli sme, aby to naozaj správne pochopili, aby im to niečo dalo a preto sme s tým vydaním chceli počkať. A vlastne tým pádom sa naskytlo ako keby celkom veľa času, pretože sme si stanovili, že ako ten dátum vydania sme posúvali asi trikrát, ale nakoniec sa ustálil na februári 2022, čiže stále akože je pred nami ešte veľa času a preto sme sa rozhodli, že ten album budeme vydávať po singloch. A prvý single vychádza teraz 22. mája a vlastne potom každý ďalší single bude vychádzať každé 2 mesiace. A aby toho nebolo málo, keďže akože je pandémia, my sme možno mali pocit, že máme veľa času, tak sme si vymysleli, že ku každému singlu bude aj klip. Čiže sme sa rozhodli, že budeme robiť 10 rôznych videoklipov s 10 rôznymi umelcami a k tomuto nápadu sme prišli tak, že naozaj tie umelecké spolupráce medzi umelcami a hlavne mladými, ktorí možno sú v takom začínajúcom bode stále ako my, tak máme veľmi radi. A máme veľmi radi to umenie vnímať aj z nejakej vizuálnej stránky a ako keby ho dotvárať a robiť z neho celý taký koncept. A preto sme vlastne ako keby okolo seba vytvorili taký kolektív umelcov a naozaj oslovili 10 rôznych, sú to filmári, fotografi, choreografi, grafici, a fakt akože veľmi, veľmi rôzni ľudia, každý ten videoklip nakoniec bude úplne iný, pretože každý ten umelec mohol vybrať vlastné a mohol si vybrať pesničku a potom aj spracovať nejakým to spravím. Úplnou náhodou to dopadlo tak, že naozaj jeden klip je natočený na VHS kameru, ďalší klip je proste bude 3D a budeme tam ako avatári, ďalší klip proste bude od dokumentaristov z VŠMU ako keby asi bude spravený iba z analogových fotografií, ďalší by mal byť ilustrovaný alebo teda animovaný. A ďalší je choreografia, ktorú som sa rozhodla nacvičiť a bola to aj taká moja akože vnútorná výzva v hľadaní nejakej ženskosti a celej takej takého môjho ženského ja. A akože všetko toto vlastne nám dovolilo, ako nemyslím to vôbec nejak zlom, aby som bola oveľa radšej, keby máme zase normálny svet, ale to, že je to pandémia, že my naozaj máme ten čas na tú kreatívnu prácu, tak a máme ho viac ako obvykle, pretože sa toho toľko nedieje a nemusíme teraz hrať každý týždeň koncert, na čo sa opäť veľmi teším, že príde, ale teraz je proste takéto tvorivé obdobie a to nám umožnilo práve, že môžeme spolupracovať s hrozne veľa mladými umelcami a je to hrozne obohacujúce a učí nás to veľmi veľa novým veciam a novým pohľadom. A je to strašne zaujímavé tú našu hudbu ako keby dotvárať aj takýmito rôznymi inými konceptami.
Ty si to aj vyjadrila v jednej vete, ktorú si mi písala, že samu seba podriaduješ umeniu. To bolo niečo, čo sa mi veľmi páčilo. Čo by si odkázala rodičom, ktorých deti majú rovnako volanie alebo nutkanie podriadovať sa umeniu? Kde by mali, alebo ako by mohli nielen nájsť pochopenie pre tie svoje deti, že to nie je iba o ľahkomyselnosti, nezrelosti a neviem, nejakých takých iných veciach, ktoré tieto deti akože sú také, ale naopak, že kde by teda okrem toho pochopenia možno mohla prísť aj nejaká podpora, dôvera, že tento život umelca nie je len o nejakom flákaní sa, ale že možno naozaj je to volanie, ktoré sa dá pretaviť do síce nestálej a veľmi náročnej práce, ale teda naozaj to môže byť práca.
Myslím si, že na vzťahu medzi rodičom a dieťaťom je veľmi dôležité asi úplne od skorého detstva viesť nejaký dialog a aj ako rodič snažiť počúvať to dieťa. A myslím si, že ak toto rodičia robia alebo sa o to snažia, aj keď to môže byť niekedy náročné, tak pochopia, že pochopia to, prečo ich dieťa to niekam volá, prečo cíti, že by chcelo robiť nejaké povolanie, z čoho to pramení. Pochopia ten zmysel podľa mňa, ak sa do toho ponoria a budú to dieťa počúvať. A myslím, že je to naozaj častokrát ako keby o tej vzájomnej komunikácii. A to mi príde ako keby najpodstatnejšie na tom vzťahu. A myslím si, že by to malo ako keby to naslúchanie dieťaťu je podstatné od úplného skorého detstva. Aj preto sa mi napríklad veľmi páči projekt Svetlo pod perinou. Je to taká stránka, kde sú rôzne príbehy o inšpiratívnych ľuďoch, ktorí išli za svojimi snami. A veľmi sa mi páči, že práve táto stránka motivuje a ukazuje rodičom aj deťom, alebo motivuje rodičov viesť tie svoje deti za tými snami a ukazovať im, že sa to naozaj všetko dá, ak si to vysnívajú a za tým pôjdu a budú na tom teda pracovať, tak sa to môže podariť. A ja neviem, no myslím, že tá viera v to svoje dieťa je strašne podstatná a práve, ako som aj hovorila veľa o tej podpore mladých umelcov, tak to sa netýka iba umelcov, to je ako keby celkovo podpora mladých ľudí a ich snov a snažiť sa ich chápať, že je to vlastne iná generácia, že možno niektoré veci vidí inak, vníma inak, cíti inak. A to je v poriadku, pretože žijú v inom svete, žijú v iných podmienkach a majú pred sebou svoje rôzne misie, ktoré budú musieť raz splniť a s ktorými sa budú musieť nejako popasovať. A myslím si, že to vzájomné chápanie je v tomto kľúčom.
Veľmi pekne ti ďakujem za tento rozhovor. A kým skončíme, mám na teba ešte také tri osobné otázky. Akú najlepšiu radu si dostala?
Najlepšou radou to bola tá od môjho otcina, ktorý mi povedal, že na tom stage vôbec nejde o teba. To není o tebe. To není o tom, že ty tam stresuješ alebo že ty to tam prežívaš, ale to je o tom, že dávaš ten zážitok iným ľuďom a že sa im dávaš úplne celý a že sa práve podriaduješ tomu umeniu a nechávaš sa mu viesť.
Čím by si bola, keby si nebola tým, čím si?
To je veľmi ťažká otázka, keďže som od malička vlastne asi potom to veľmi túžila a veľmi si užívam to, že sa to plní, ale keby som nebola spevačkou a skladateľkou, tak by som asi bola na tej opačnej strane. Že by som chcela pomáhať, chcela by som stále byť akože okolo toho umenia, ale chcela by som ako keby pomáhať tej kultúre sa viac rozvíjať a chcela by som ako keby možno aj slovenskú hudbu sa snažiť dostávať za hranice a snažiť sa ako keby dostávať viac ľuďom k väčšiemu publiku. No a veľmi si vážim prácu ľudí na Slovensku, ktorí toto robia. Myslím si, že je to veľmi podstatné.
A posledná, taká trošku asi poplatná téma. Akú pesničku máš práve teraz v hlave?
To je inak zaujímavé, že sa pýtaš, pretože od včera večera mám v hlave piesne Nicka Cavea. Jeho hudbu, ja som to vlastne nikdy veľmi nepočúvala, ale včera, keď ho Pohoda oznámila, že teda bude na tú Pohode 2022, tak som sa veľmi započúvala do tých jeho albumov. Spočítala som si, že ich spravil už 24, tuším, a práve mi ako keby to tak veľmi utkvelo v pamäti a veľmi sa mi páči, že je veľmi pre mňa takým príkladom vlastne, že ako je podstatné to nevzdávať a ako je podstatné ísť za tým umením a stále v ňom hľadať niečo nové. Takže pesničky od Nicka Cavea mi idú v hlave momentálne.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.